forseti, ég held að sé rétt að vekja á því athygli hér við afgreiðslu þessa máls. Þetta leiðréttingafrumvarp á lögunum um leiðréttingu fasteigna veðlána sem hefur nú komið í ljósa er svona meira lána hreinsun í þágu bankakerfisins heldur en menn áttuðu sig á í fyrstu. Og enn er nú ekki ljóst hvernig framvindu málsins mun reiða af. Samanber það að ósamið er við bankana um verðlagningu á þeim uppkaupum lána sem að þar eiga að eiga sér stað og eftirlitsstofnun Evrópska efnahagssvæðisins ESA hefur ekki látið álit sitt í ljós ennþá á því hvort þarna kunni að vera ólögmæta ríkisaðstoð að ræða. Þannig að ýmislegt kann nú að eiga eftir að koma í ljós og skýrast og ganga á í þessari framkvæmd. Þannig að þetta er einhver flóknasta pöntun á pizzu sem ég hef orðið vitni að.
Forseti vill árétta það sem að margur